Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Valdimar Þór Svavarsson, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Hvað þýðir eiginlega að vera frá Selfossi?
Hvað þýðir það? Já, það er góð spurning. Það þýðir að maður er frá bæ, það er nú fyrsta kannski svarið, og bæ sem liggur ekki við sjóin. Ég man að það þótti svona eitthvað tíman, svo litið, kannski ólíkt mörgum öðrum bæjum að þarna var ekki sko farið til veiða mikill iðnaður bær og ég geri nú stundum grína því að þegar ég var ungur að þá hérna, pappi minn er húsmiðameistari og verið að smíða alla sína tíð bara frá því hann kom úr sveitinni að hann var nú svona eiginlega kannski minn sko námsráðgjafi og þetta var svolítið sko, viltu fara í píparan, smiðin, málaran eða rafvirkjan.
Já, þú næður.
Já, ég byrjaði alveg að því að læra sko með sveinsprófi rafvirkjun, hérna, það er nú það fyrsta sem ég lærði sko.
Já.
En það var nú ekki að neinum brjáluðum áhuga heldur að í þá daga var það nú svona í mínum huga hvað snirtilegast að þessum iðnaðarvillum og best borga þá sko, ég held að það vil að vera ástæði fyrir ég fór í það
aldrei píparan
ég veist að það sé örglega skást í dag samt en hérna en ég vann nú óskublítið við það en það er, það er verið alveg fínt að hafa það í rassasannum þetta sveinspróf sko,
og já.
Gott að læra iðmennt og þykir mjög gott í dag.
Jú, nákvæmlega. En hvað varst gamall þegar þú fluttir frá Selfossi?
Já, það er eiginlega fylgdi þessu einmitt að vera í þessu námi, þá tók maður svona grunndeild á Selfossi og fór svo í gamla iðskólinni Reykjavík og ég mani einmitt að þetta var á þessum árum það sem var sko það var held í árið áður sem að var hætta sko að mega reykja við skólastofurnar. Það var svona samstóru sko svona stein öskubakarnir við skólastofurnar ennþá. En það var svona reykingaherbyggi niðri mann ég og það var á þessum árum sko. En það að fara í bæinn í skóla, það auðvitað, já þá var maður komið til Reykjavíkur og orðin svolítið heillaður af alls konar menningu þar sem var nú ekki góð menning reyndar í mínu lífi. Ég var byrjaði snemma að drekka frekar ótæpilega og hélt því áfram alveg fram yfir tvítugt. Og það var þar afleiðandi svolítið lokkandi að vera meira í Reykjavík.
Þannig
ég, já, og ég vildi svona komast að heiman bara sem fyrst og annu svona hálfluttur að heiman hann að örglega bara 18, 19 eitthvað svo liði sko.
En svo tekur ákvörðun 22 og það er nú bara mjög ungt að hætta að drekka.
Já, allavega í þá daga þótti það ungt og sérstakt held ég og talan ekki á Selfossi það var alveg svona þú veist, sem ég segist þetta þá voru allir bara í svörtum leðujökkum með rennulásum út um allt og hérna, því fleiri því betra og já, það var nú svolítið sérstakt held ég en ég tek ákvörðunum að hætta að drekka. Ég fann það að ég og áfengi við áttum ekki samleið eða mér var, við skulum segja, illilega bent á það að ég væri, þetta var ekki eins skemmtilegt eins og mér fannst að vera. Neini og það voru þetta alveg gríðaleg vandamál sem voru búin að fylgja þessu hjá mér og hérna alls konar alvarlegir hlutir í gegnum árin sem að voru ekki góðir og maður þetta staðnar í þroska bara og hérna það er ekkit gott sem kemur að því að misnota vímugjafa, áfengi og aðra vímugjafa, þannig að það var mjög góð ákvörðun og lífbreytandi, þetta hafði mikil áhrif, svo ákvörðun, sko, það er ekki, hvað er núna þá 29 ár síðan að verða og af þeim hef ég verið edru í 28 skulum við segja, þannig að það er svona mest allan tíman en ég tók alveg svona á leiðinni sko pröfur en þetta var risastór ákvörðun hafi mjög mikil áhrif fyrst vissi ég ekkit hvað var þetta að ræða, vissi ekkit alkoholisma og hérna hafði ekki hugmyndum og leit alls ekki á þetta sem vandamál eins mikið eins og öðrum fannst að vera. En það þetta svona farandi frá því að vera í rauninni vikan var nokkuð svipuð alveg frá því að byrjaði að drekka. Það er að segja að ég var að hugsa um hvað ég var að fara að drekka sko næstu helgi. Svo drakk maður mikið og oftar en einn og tvo daga og alls konar. Svo var maður auðvitað alveg að drepast og þingu og móral og vanlíðan og hugsa um að gera þetta ekki aftur í 2-3 daga og svo fór maður aftur að skipulegja læstu helgi og svo laði einhvern veginn var þetta bara viku eftir viku og mánuð eftir mánuð ár eftir ár og það að síðan stoppa og hætta var ótrúlega skrítið af því að þetta var bara lífið.
Að læra að vera edrú bara einhvern veginn og...
Já, ég fekk alveg svona skrítnar sko fyrst tilhugsun var mjög neikvæð sko. Fyrsta tilhugsun var bara að býti þá er bara ekkert, þú veist, það er bara er ég að fara að læra að prjóna eða hvað og ég alvörin, ég fekk svona skrýtnar hugsanir sko, hvað þetta er þið leiðilegt en það var nú alveg öðru nær því að þá þetta ég er nú mjög orku mikill og svona að tímum, í dagsins í dag þá fengi ég verulega svona og hef fengið reyndar í síðari tíma, svona ADHD greiningu sko. En hérna, ég sé að það ég hef alltaf verið mjög orku mikil og svona mínir bestu tímar voru bara í sveitin á sumrin, ungur maður. Mm. Það sem ég gat verið bara svona frjáls alveg og var að bara vinna mikið og hreyfa mig mikið og mikið í náttúrunni og fíblast og hamast. En þetta var mikil breyting og þarna leysist þá læðingi náttúrulega mikil orka sem hefði farið í þetta. Mm. Þannig að ég fer bara svona öfgaföldin í aðra hluti í viðskólar og
þetta.
Já, bara hín og þessi sport og fæðist leðar og motorhjól og skotveiði og byggi hús. Ég reyndar byggi fyrsta húsið svona með reyndar góðum stuðningi frá pappa mínum sko 18 ára. Þannig að maður eins og segi Selfoss að það er svona innaða bær og þykir ekki tiltöku mál eða þótti að byggja þar þó maður væri ungur og...
Byggja hús 18?
Já, já, ég byrjaði því fyrsta húsið 18 ára og svo byggði ég strax annað þarna upp úr 22, bara hérna í Lindakverfinu og þú veist að samt alveg í fullu starfi og svona alltaf gerast, sko, alltaf fullu. Þannig að það var svona miklir öfgar bara og hérna verið að prófa ýmislegt en eins og segi, þá vissi ég ekkit hver þessi vandi var og alls ekki það að þetta er sko í rauninni andleg vanlíðan sem þú ert að kljást við og þú ert alltaf að reyna að breyta því hvernig þið líður. Og það er alveg þekkt í þessum bransa að þeir sem að svona leggja til hliðar áfengi eða hvaða nú er sem þeir nota til þess að breyta því hvernig þeim líður og þá tekur kannski eitthvað annað við. Mm. Og hjá mér var það svolítið svona, ég var alltaf að svona, já, reyna að leita að einhverju velja í gegnum eitthvað og ef að mér datt í huga einmitt að eitthvað geti breytt í hvernig mér liði, þá var ég að fá það strax og það mátti ekki stoppa mig í því. Þannig að ég átti orðið svona alls konar sett stundum segi, ég átti golfsett og trommusett og heimabíosett og alls konar svona sett og
sumt,
já, og sumt notaði ég ekkert sko að því að svo komst maður náttúrulega því að þú veist, það tók bara tíma og þurfti að æfa þig og alls konar og það var bara vesinn, ég hafði ekki tími í það, þannig að því að mér vantaði bara að breyta líðan strax og það er í grunninn svolítið þessi vandi, sko, og það er það sem margir sjá ekki og skilja ekki. Þetta er mjög sérstakt vandamál, áfengis og vímöfnaröskun og leiðilegt og erfitt við þóns því að einkenni og birtingamyndir eru svo neikvæðar, vondar og valda miklum særindum og hérna, en einstaklingunum sjálfur sem er að kljást við þetta, hann er bara að rembast við að reyna að líða ekki svona illa.
Já. Svo, eins og þú segir, sko, þetta eru fíknisjúkdómanir sama sem sko, vond einkenni.
Já,
og reyðin og allt þetta. Sko.
Við þekkjum það alveg að mörg alvarleg veikindi til og sjúkdómar og í flestum tilvikum þá bara stöndu við með fólki og styðjum það og viljum sína því kærleika Og en fíkni eða þess að vímu efnaröskunni svo þetta kallað í dag, einkenni þessa vanda eru svo vond. Það er svo mikið af svona sársuka sem að hérna, fólk er með og það svona slær frá sér, býtur frá sér sína nánustu og hérna, og svona þekkt vandamálið enginn eru eigingirni og heiðarleiki, sjálfsvorkun og svona sjálfsmiðun að það snýst allt um viðkomandi einhvern veginn og hann sér ekki út fyrir tætnar á sjálfum sér og er bara, það er allt öðrum að kenna, mikið fórnalamb og hérna, drifið áfram af bara miklum sársuka og sektarkend vanlíðan.
Mm. Hvenær, Valdimar, svona kom jafnvægi inn í lífið þitt?
Það er raunin ekkit fyrir ég er 27-28 ára, þá fer ég svona fyrst að sko, þá var ég búin að reka mig svona í fyrsta sinn á að þetta dugði ekki, sko, það sem ég var að gera að kaupa mér veljiðan eða reyna að fá ykkur svona líkamlega útrás til þess að leysa það, þó að það hafi alltaf verið mikilvægt fyrir mig að reyfa mig mikið og hérna, og er mikilvægt og ég finn það núna, ég er 50, sko, að hérna, ég er svona endur skoða það emið hversu mikilvægt það er að leika sér og hafa gaman en það má segja svona já, í kringu 27 fer ég svona virkilega skoða þetta og átta mig á því, ok, þarna er bara einhver alvöru vandi til staðar og ég svona fer að leita mér hjálpar, skulum við segja, og kynnist þá fljótlega tólfspórakerfum og þar inni fæ ég fullt af verkfærum og læri loksins í rauninni svolítið hvað þetta er. En svo tekur það nú alveg áfram mörg ár að svona sigli gegnum það og vinna úr ýmsu og fara í gegnum fullt af svona, já, bara sjálfsvinnu skulum við segja. Mm. Og síðustu kannski 12-14 árum hefur það alveg bæst í, lærði nú á sínu tíma svona ofan á ýmsa formlega háskólamentun og þá fór ég í það sem heitir meðvirknu áfallafræði PMLOD.
Það er kannski ekkit skrítið og veljið það.
Nei, það vakti áhuga minn sko og margt svona í þeim fræðum sko, ég hef oft sagt að ég held nú að ég get ekki verið meðvirkur, það er svona alls konar hugmyndir um meðvirkni og þær eru nú gerna þær að fyrsta lagi þetta nú aðalega við konur
og já.
Já, það er svona alls konar staðalmyndir um þetta sko og að þetta sé alltaf í raun einstaklinga sem eru þá kringum alkoholista. Og það er alveg skiljanlegt að þær hugmyndir séu svolítið lífsegar því að það má segja að þessi svona hegðunar einkenni hafi fyrst sko komið til umræðu í gegnum tólfspórasamtök sem heit Al-Anon, mm-hmm. sem að voru sko stofnuð nokkrum árum eftir að samtökin verða til af í rauninni eiginkonu stofnandi að samtökina og þar en maður skoðar svona þessi gömlu fræði sko og hvernig þetta var rætt um alkoholisma þegar þetta svona að samtöki verða til, það voru það svolítið kallar sem voru alkar og konur þá aðstandendur. Og síðan bindast þær svona samtökum þar sem að fara ræðum með mitt svona hegðunar einkenni viðbrögð við þessum vanda af því að það er þannig að þeir sem eiga við vímuöfna eða vímuöfna röskuna stríða, þeir missa stjórn á lífi sínu, ýmist mjög hratt eða stundum hægt og rólega en þeir missa stjórn á lífi sínu hægt og rólega eða eins og segir hratt eða hægt en hvernig sem það gerist að þá eru þeir á sama tíma að þeir missa stjórn á sínu lífi þá eru þeir raunin að fá meiri stjórn á lífi þeirra sem eru kringu sig með neikvæðum hætti. Mm. Það er ekki hægt annað fyrir þá sem eru nánir aðilum með þennan vanda en að bregðast við. Það er bara ómögulegt annað. Við erum ekki vélmenni og ef okkar nánustu eiga við svona vandamála stríða þar sem að þeir eru að missa stjórn, gera hluti sem eru jafnvel einmitt mjög ömulegir og sorglegir og vondir, gera ekki það sem að er í raunin ætti að bera ábyrð á og svo framvegis að þá eru þetta þeir sem að standa þeim næst, þeir fara að bregðast við, fara að grípa boltana, fara að reyna að koma í veg fyrir sársuka, stýra aðstæðum, verða ýmist sko bljúir, undanlátsamir eða reyðir og stjórnsamir, bara allt þarna á milli. Það er raunin ekkit hægt annað.
Nei.
Og þegar að svo utanakomandi sem hafi ekki reynslun og þekkingun eru síðan með einhverja skoðanir á því, þá hérna, verður fólk oft reytt og ósátt af því að það er bara svo mikið tilfinningum að bakvið. Þetta er svo vont, þetta er svo erfitt ástand. Þannig að það er, hérna, já, já, það er margt þarna sem að gerist og allafan og þarna inn í eru, getum við talað meðvirkni, þar að segja að virka með þá einstaklingnum. Það er svona, finnst mér einfaldasta lýsingin á meðvirkninni, það er að þú ert að virka með einhverjum öðrum, þú ert að láta fas, líðan, hegðun, hvort sem það er sko ímyndað eða raunverulegt, þú ert að láta að hafa áhrif á þig, þú ferð með það inn í þinn hugarheim, þitt, svona þína skynjun og upplifanir og bregst svo við út frá því. Og þar alveg endi missur í rauninni svona af þér, þú ert andlega fjarverandi sjálfur þér í rauninni, þetta er svona við erum aðeins komin að dýftina núna en svona já, tíni sjálfur þér og ert að bregðast við þessum þá oft á tíðum ömulegu aðstæðum og hægðun og hérna þar alveg endi er lífið þitt ekki gleðilegt, það er fullt af neikvæðinni og vanlíðan að þetta er ekki skemmtilegt.
Hver er kona þín, Valdimar?
Hún heitir Berglind Magnúsdóttir, félagsráðgjafi og hún er líka sérfræðingur í þessu og vinnur alla daga í rauninni við það að meðferða fólk. Hún er meðferðar aðili, við erum eigum fyrirtæki sem heitir Fyrsta skrefið og höfum í mörg ár verið að sinna því að hjálpa fólki, bæði einstaklingum og hjónum og pörum og fjölskyldum með ýmis mál.
Svona bara klassísk ráðgjöf?
Já, og en þó aðalega á þessu sviði. Það segja svona sem tengist þessum við getum sagt áföllum í uppvexti og í samskiptum og ýmis konar vanda sem kemur út frá því.
En einhvern veginn, ertu hissa á því að vera það sem þú ert í dag, að hafa gert farið þessa leið?
Nei, ég er það ekki.
Það skrifaði skýin.
Já, það er nú bara svo leiðis einhvern veginn að hérna, ég sé það, ég hef eiginlega ekkert komist undan því sko. Og þetta er alveg svona, já það er ýmsar hérna, rannsóknir sem benda til þess að svona bílinu 11-20% kannski eiga við vímöfna vanda að stríða einhvern tímann á lífsleiðinni og það er oft verið að tala að í kringu hvern slíkan einstakling sé að lámarki 4-5 sko mjög nánir einstaklingar sem verða fyrir miklum áhrifum. Þannig að ef við tökum þetta svona tölfræðina þá má segja að næstum því allir sko verði að einhverjum áhrifum. Eða fyrir einhverjum áhrifum hvort sem það er eiga við þennan vanda að stríða eða eru aðstandendur eða vinnir, ættingjar, kunningjar. Þannig að þetta er svona, það eru mjög margi sem verða snertir af þessu og ég er ekkit undanskilin því. Það er alveg þannig að hérna, þetta er alveg fyrirbæri sem að koma alveg víða við í mínum uppvexti og bara fjölskyldusögu og hérna, eins og víða. Og það hefur auðvitað bara áhrif og svo eins og er ég persónulega búin að fara í gegnum þessa hluti og það hefur mikil áhrif. Það er bara svo leðis.
Ertu með góðan grunn fyrir framkvæmdastjóran?
Já, Samhjálp.
Já.
Já, allir það ekki. Þarna eru auðvitað, við erum að fást við, sko, Samhjálp eru stór samtök, félagasamtök sem eru, sko, yfir 50 ára. Þau eru stofnu 1973. Og stofnun þeirra er í rauninni út frá þessu, þar segja vímu eða alkoholisma, skulum við bara segja. Það er áhugi og elja sem snýra því sem verður til þess að Samhjálp er stofnuð og einmitt fyrir 50 árum síðan verður hlaðgerðarkot sko formlega víkt.
Og það er meðferðar heimili?
Það er meðferðar, það er elsta starfandi meðferðarstöð landsins.
Já, 50 ár?
50 ár. Og byrjar strax með 14 sko, einstaklingum á þeim tíma en er í dag pláss fyrir 30 manns.
Já.
Og
hvað er margir að biðlista?
Það er nú bara misjaft sko, en það er fullt af fólki.
Mm.
Það er alltaf fullt af fólki að biðlista.
Já.
Við erum sko í rauninni ekki afvitunar staður þar að segja að þú þart í rauninni að koma í lagi til okkar, hafa farið í annarkort afvitunum þá Vogi eða annar staðar eða náð að vera í sko, halda svona neistlun í skefjum í ekkur að daga áður hún kemur til okkar en það er enga síðulagnir og hjókunar frá einhver starfandi hjá okkur og hérna og allt það en það er alltaf svolítið að fólk að byrðlista, það er engi spurning og það svona þennst út og minkar eftir bara stundum er ekkit svona sem er augljóst hvað veldur en það komast færri að þeim vilja Það er engin spurning.
En þú varst framkvæmdastjóri fyrir einhverjum árum, er það ekki, Valdimar?
Jú, ég var hérna komin sko 2019 og bara svona kortir á eftir ég lendi eila þá kom COVID og svona árin sem tóku við lituðist mjög að því, að bregðast við því að því að samhjálp er já, annars vegar náttúrulega með meðferð þarna sem er í gangi allan á sér hring og svo áfangaheimili, bæði Reykjavík og Kópavogi sem eru náttúrulega alltaf bara í sem sagt, rekstri.
Þeir eru með tvö áfangaheimili sem
já, sagt, já, í Reykjavík. Já, eitt í Reykjavík og eitt í Kópavogi og síðan er náttúrulega kaffistofa samhjálpar sem flesti svona kannski tengja við samhjálp.
Það er nú kannski einmitt það fyrsta sem fólki dettur í hug.
Já, það er staður sem er líka opinn alla daga, allan á sér hring alltaf. Og hérna, þannig að sko að takast á við COVID með svona rekstur eru þetta bara ákveði verkefni.
Já.
Þannig að já, ég var hérna í 3 ár, þá sagði ég upp þessu starfi og hélt áfram bara í því sem ég hef verið að gera og hérna, ég svona síðast árin verið meira að fara inn í fyrirtækja stofnanir með svona ýmsafræðslu og aðstóð. Mm-hmm. En síðan, já, núna nýlega bara var haft samband við mig og ég spurður hvort ég geti hugsað mér að koma tilbaka.
Þurftur að hugsa þig eitthvað með það?
Já, ég svo sem hafði kannski ekkert mikinn tíma til þess en hérna, já og nei, ég fann alveg strax ég myndi segja já.
Mm.
En ég fór nú heim og rætti við fjölskylduna mína og hérna, þau þetta þekktu það, ég hafði unnið í þessu áður og þetta er svona ákveð álag sem fylgir þessu starfi og þetta er sérstakur starfsvettvangur og sérstakur viðfangsefni en hérna en það eins og þú nefndir áðan þetta svona er kannski óumflýjanlegt, ég veit það ekki, ég allavega já, mig langaði þetta og vil bara rétta fram hjálparhönd, mm-hmm. gera mitt besta og mér er treystur í því þannig að ég bara þakkláttu fyrir það og hérna geri eins og segi það sem ég get og ég þekki þetta allavega þessa hlið mála og auðvitað þeir sem kom á kaffistofun eru líka mjög oft og margir að kljást við meðal annars einhvers konar vanda með áfengi eða önnur hugbreytandi efni.
Já.
Þannig að þetta svona liggur.
Er kaffistofun sem hún er opin alla daga ársins?
Já, alltaf.
Og opin til, er það ekki?
Hún er bara opin til 2 á daginn.
Já. Þannig að fólk fer þangað, kemur hann inn, sest niður til þess að fá kaffi og með því.
Já, og það er alltaf heitum matur, hverjum einasti.
Hvernig, sko, er það að fá svona matargjafir?
Já.
Hvernig er þetta?
Já, það er rauninni langmesta matnum sem er þarna. Kaffistofan er rauninni gegni mjög fjölþættu hlutverki. Þarna koma, sko, að svona jafnaðum 150 manns á dag. Stundum hefur verið að vera talsvett meira og það aftur getur líka verið svona tíma ástíðabundið og það er líka mismunandi hvað er að gerast í samfélaginu.
Mm-hmm.
Núna undarfærið hefur til dæmis verið veruleg aukning út af bara fjölgun sko hælisleitenda og innflytjenda sem er nú kannski hópur sem að auðvitað er ekkit endilega að falla vel saman við þann kjarnahóp sem við höfum verið að sinna alveg frá upphafi. Sem að má segja að það sé þessi hópur sem býr til dæmis á gistiskýlinu og eru heimilislausir margir og ofta einmitt með mjög alvarleg vandamál, ekki bara fátækt og heimilisleysi heldur gjarnan einhvers konar vímuefna vanda,
mm-hmm.
alkoholisma og önnur vandamál.
Já.
Þannig að en þarna koma mjög margir og opið alla daga og við fáum mikið að mat. Við erum að sækja mat, við erum með bara bíl í það og hérna förum daglega. Sumir eru bara að gefa okkur alltaf eitthvað, hverri viku og
hvað með þessu bakari og svona?
Já, það er til dæmis,
selst ekki.
Já, það er til dæmis svona fastu liður að fara á okkurna staði og sækja bakkelsi og við erum oft með það svona fyrirpart dags og svo er heitum allur hátegispil og upp úr hátegi og margir sem koma til okkar eru þarna jafnvel langtímun saman yfir daginn og hérna eins og við mér koma og fara og það eru koma og fara og koma aftur og hérna borða jafnvel oftan eins og yfir daginn. Núna síðustu 4 mánuði vorum við með lengri opnun, þá vorum við opið til 4 af því eins og segi það koma þarna flestir af gistiskýlinu og það lokar yfir ákveðin tíma yfir daginn og þar alveg endi svona yfir köldustu mánuðina hefur þessi hópur kannski engan stað til að fara á og Reykjavíkurborg koma máli við okkur og hvort við værum til að lengja opnunina og við gerðum samning sér satt og þau styrtu það og raunni og nærliggjandi sveitafélög á höfuborgarsvæðinu. Þannig að við vorum með opið fjóra mánuði lengur til fjögur sem mæltist bara mjög vel fyrir fjögur hálf fimm og hérna nýttist þessum opið mjög vel.
Já. En sko, ertu með þessa tilfinningu, Valdimar, sko, veist, ég verð að bjarga fólki?
Nei, ég er ekki með hana. Ég held að þá sérstu svolítið fljótur að brenna út, sko.
Já.
Sko, þetta er vandamál sem hefur alltaf verið og verður alltaf. Sko, ég held að alveg, eins og sagan segir frá því að við springdum fyrstu vínberinn, að þá höfum við átt við alls konar vandamál að stríða með hérna, að nota eitthvað og hóflega sem að hérna, breytir því hvernig okkur líður, breytandi efni. Það er ekkit að fara þetta vandamál og það er mjög auðvelt þegar að maður er í kringum þetta að missa sig í það að hérna, ok, þannig eru bara einstaklingar sem eru margir hverjir með svo djúbstæð og viðtæk vandamál að maður hugsa bara hvernig ósköpunum á að vera hægt að leysa þetta og þegar þú ert auðvitað í neyslu þá ertu líka bara svo vanfærum að gera það sem þú þarft að gera. Þannig að það er, ef maður væri mjög meðvirkur þá er mjög auðvelt að fara ímynda sér það að maður geti bjargað öllum og sé sá eini sem geti það.
Það er gott á í konu sem geti kettir með í samfélag
meðvirkur. Já. Nei, það er alls sjálfur, ekki, auðvitað. Sko, það er alls ekki þannig og þetta er bara gott starfsfólk á hverjum starfstað sem gerir sitt besta og það er mjög mikilvægt í þessu og það þekkja allir sem vinna, krefjandi vinnu með annað fólk. Og það er þekkt að í þeim störfum er mest af til dæmis bara svona kulnunar vanda.
Já, já. En sko ferðu með, sko stimplarðu út eða ferðu alltaf með vinnuna heim, Valdimar?
Sko að ég vinn reyndar ekki á stimpil klukku, þetta er nú svona þannig starf.
Ég var heldur ekki meina stimpil.
Já, nei. Verkefnin eru þetta mjög oft ófyrirsjáanleg og það koma upp í þessu alls konar hluti sem eru kannski, já við skulum segja mjög óhefbundnir.
Já.
En ég vanda mig við það að svona, ég legg mig fram við það að þegar ég er komin heim, þá er ég komin heim.
Já.
Þegar það er helgi, að ef það er ekki eitthvað sérstakt, þá er helgi og ég reyni þá að beina huganum eitthvað annað.
Já, þetta ekki líka ennþá með fullt að settum í bílskotinu.
Já, eitthvað sett, ég komin aftur með golfsett, sko, en núna er ég sko að sinna því.
Já, já.
Og það er nýlegt, ég fótt í kennara síðasta sumar, í sumarlok og hérna, svona kveikti þann áhuga vel og hérna, það, mér finnst það mjög gaman. En,
svo ertu fluttur aftur á Selfoss?
Já, við fluttum svona heim, getur sagt, 2016 og hérna, það var nú svona aðalega fyrir tildilli kona minnar, henni þykir mjög vandu Selfoss og hérna, og mér svo sem líka. En hérna, það eru þetta fleiri atvinnu tækifæri og ýmsir möguleikar í Reykjavík og við vorum með rekstur í, höfum verið með stofu, sem sagt í bænum.
Mm-hmm.
Og vorum með heilmikið bara umstang hér en hérna, við ákvaðum bara að fara með allt á Selfoss, bara að taka það skref og það hefur bara gengið mjög vel.
Já.
Og erum með stofu þar, en núna er ég náttúrulega komin aftur í þetta, ég keyra á milli, svona flesta daga vikunar, ég, svo sem vinn heima ef ég get það, en ég er svona oftast hérna í bænum, bænum og Mósesbænum og svona flakki á milli okkar starfstöða.
Jú, hlaðgera koti náttúrulega í Mósesdal,
já,
akkurat.
Passar.
Og ætli það að gera eitthvað út af þessum 50 árum?
Já, og það verður nú svona ímistlegt sem að við munum gera í sumar en þetta er nú þó þannig sko að við verðum nú ekki með einhverju veistlu höld kannski mikil hérna á stanum og þess aftar en við svona vekjum athygli á þessu og
að benda á hvað það er sem þið gerir líka.
Já, það er margir sem að kannski viti ekki af því í rauninni að þetta eins og segi það er engin meðferðastöð á landinu sem að hefur jafn langa sögu og það er mikil reynsla þarna uppsöfnuð og þúsundir sem hafa farið þarna í gegn. Það er þúsundir sem hafa farið þarna á óteljandi dæmi einstaklingar sem hafa snúið sínu lífi við með því að fara í meðferð lækjarkoti. Hafa umbreytt lífi sínu og þar á leiðandi annara í kringum sig. Orðið nýtir þjóðfélagsþegnar og bara ótrúlega fallegar og góðar sögur af þeim kraftaverkum. Þannig að og núna er mikil svona umræða í samfélaginu þessi mál. Það er til dæmis nýlega settu sama starfshópur á vegum heilbrigðisráðuneytisins sem er að móta stefnu í áfengis og vímuvarnarmálum á Íslandi sem hefur skort.
Ertu komin í þann starfshóp?
Já, ég er í þeim hópi og hérna, með góðu fólki þar að vinna að þessu.
Þannig komin tími til kannski að fá svona starfshóp?
Já, það var nú svona sett saman einhver stefna sko, 2013 sem var kannski ekki fullnægjandi og ekki fyllt nógu vel eftir. Mm-hmm. Og það, já, það er ákall að það sé betur verið að sinna þessu og nýlega búið að sína fram á það ríkisendurskoðun gerði svona hraðúttekta á þessum málum út af ópjóða faraldrinum og svo skýsla svona leit ekki vel út, það bendir margt til þess að vanti svolítið að svona taka þetta föstum tökum og auðvitað er það þannig að þeir sem eru í kringum þessi vandamál, þeir finna það mjög sterkt að það er erfitt að komast lítið með símeðferð, það er svolítið svona tappi ákveðin flöskuháls og þetta eins og ég segi er vandamál sem er ótrúlega flókið og ólíkt öðrum sjúkdómum og sá sem er haldin þessum sjúkdómum er oft ekki kannski bestur til að meta hvað þarf að gera.
Nei.
Og þegar að fólki komi á svo kallan botn eða á þennan stað að það vill gera eitthvað sem að getur oft verið mjög svona lítill gluggi, stuttur tímarammi, að þá er svona mikilvægt að sé hægt að gera eitthvað. Og það eru þetta mjög vont ef að vandinn er alvarlegur og allir eru auðvitað bara í öngum sínum fjölskyldum meðlimir náttúrulega algjörlega sko við þá slausir andvaka og sorgmættir og leiðir auðvitað yfir þessu og jafnvel einstaklingar svona við það bara enda líf sitt og ítreka jafnvel nálagt því að svo loksins kannski kemur að því að þeir vilja gera eitthvað og þá er jafnvel einhver að mána það býð. Það segir sér sjálft að það eru auðvitað fellega vont. En það eru auðvitað alls konar sjónamið í þessu og hérna, meðferðar sko, möguleikar og starfsemi og tólspora starfsemi sko, á Íslandi er mjög mikil.
Já. Sko, maður einhvern veginn, ímyndum mér að þú verðir, Valdimar Þór, að hafa miklu orku til þess að vera framkvæmdastjóri samhjálpari. Þetta er svo mikið og mikil orka sem fer kannski í þetta allt saman. Sko, þú ert eiginlega ný, sko, þú ert búin að vera svolítið veikur.
Já, sko, ég var út í Nóri 2012, þá var ég bitin af pínulitlu kvikindi sem þetta er skóamítill.
Já, maður er svolítið nefnilega heyrt þetta, fólk er að tala þetta, þetta getur verið bara mjög alvarlegt.
Já, einhvern tíðan sá ég hérna hættulegasta dýri í skóginum og sagt og ég tek eiginlega undir það, ég þetta ekki lendi ná í ljóns eða krokodíls, þannig að ég ætla nú ekki að segja það en þetta er alveg magna fyrirbæri og ég greinist seint og illa með þetta, það taka við þarna nú, kannski 1.5 ár þar sem ég vissi bara ekki hvað var að gerast og ég held reynlega ég myndi bara drepast sko. Því að þetta ræðist á bara allt í þér. Miðtaugakerfi, taugakerfi og bara liði og vöðva og líffæri og það eru óteljandi einkenni sem að fylgja þessu og ég var bara mjög veikur og hérna mjög lengi, mörg ár og en svo fæ ég svona greiningu á þessu 1.5 ári eftir að þetta gerist og það svona allavega þá þó að það væri svolítið skellur að þá var samt gott að vita þá ok, heyrðu, og það passaði allt. Að því ég var búin að hitta fullt að læknum að fara í alls konar rannsóknir og hérna það vissi engin neitt. Og þetta er svolítið þannig, þetta er svona ekki alveg inn í kerfinu og hérna það er engin svona þekkt alveg örugg lækning ef að þetta er mitt, ef þú veikist af þessu, færði ákveðna bakteríur, að þá er þetta erfitt við fórsæfni og hérna margir sem að er mitt bara, ég fór inn á eitthvað svona Facebook síður, fólk sem er að kljást við það sem kallast Lyme disease.
Já.
Og það er bara hræðilegt, ég fór nú bara út af
þeim.
Það var bara alveg hryllingur, sko, þetta er alveg þvílíkt og stöðugt verið að sko, þar var fólk að posta hérna dánatilkynningum og bara verið að kveðja þennan og hinn og eitthvað tíma las í algengasta dánarorsökin eru sko hjartaslög og svo sjálfsvík því að þetta er sko vanlíðanin er alveg óendalega mikil og þú færði í rauninni eins og segja ekkit mikinn stuðning, það skilur þetta enginn og þetta er margt af þessu, er bara svona ósýnilegt og þannig inn í eru öll þessi vefja gigtar einkenni og allt þetta dót bara. En hjá mér var þetta bara, ég var bara svona á tíma, bara svona tapaði minni til dæmis og var bara svona með málstól, það var að líða yfir mér reglulega og hérna verkir út um allt sko og hérna allur og þetta var svo mikil breyting, ég hefði verið mikið að hreyfa mig og var hérna í bootcamp í gamla daga og meðal hans bara þjálfa það og svona bara í góðu formi og kannski ef það hjálpa mig líka þegar ég fer inn í þetta en guð mig góður ef ég vita að það tæki svona mörg ára að vinna úr þessu sem að ég tel mig hafa gert ég svona fór að viða að mér upplýsingum og hérna sá það fljótlega, margir fara sko, á sýklalifja kúra alls konar og oft svona það sem er óleifilegir kúrar sem sagt, meira magn en gefið leifi fyrir og í langan tíma og ég las mig í gegnum það, mjög margir voru bara versettir eftir það og svo þegar þeir hættu þá blossaði þetta allt upp aftur og þannig að og ég fór sjálfur á sérstök svona sýklalif á sínum tíma og leið ræðilega því og en reyndi það í ákveðn tíma en svo fann ég bara, ég þurfti bara að finna út þessu sjálfur. Og ég fór bara að leita alls konar óhefbundina leiða og hefbundina og það var fullt að bara svona andlegum æfingum og hérna og síðan var maður að gera enn ná í sko ég til dæmis hérna nota dropa sem eru sko ekstraktar úr berginum á trjám sem vaksa í yfir 1000 metra hæði Perú.
Já,
þetta ljómar eins og einhver lygasaga og bara þú veist, ég veit allt þetta sko túrmerikið og skilur kvöldupöðunum, maður er búin að prófa alveg ótrúlegustu hluti.
Og ertu, hérna, ertu góður í dag?
Ég er mjög góður, já, finnst mér og hérna, og það er svona alveg já, kannski 2-3 ár síðan ég uppleiði bara, heyrðu ég held ég sé bara búin, sko ég var hins og rosalega þreyttur eftir
já.
Þetta tekur auðvitað svaka lága því að þú þarft að halda áfram að hérna lifa og þú þarft að ég á fjölskyldu og börn og svo er ég eins og segi kannski svona svolítið virkur og ég hef verið að mennta mig talsvert síðustu árin, svona í seinni tíf og seint í háskólanám og kláraði og hef tekið ykkur 2-3 svona háskólanám og alls konar í viðbót og hérna hann að maður kannski hefur ekki alveg hlíft sér og verið í krefjandi störfum. En hérna, já, þetta ég og þakklátur að vera standandi bara.
Ég myndi segja það.
Sæmilega hress.
Valdimar Þór Svavarsson, framkvæmdastjóri Samhjálpar, þú valdi Bubba, stóri strákur frá Ráflost, geggja lag.
Já, ég held að sé bara við að enda á því, hann hefur hérna, haft bara mikil áhrif á mitt líf allt saman Bubbi Mortins og mér veist að bara þykir væntum að enda á honum.
Takk fyrir að koma.
Takk sem leiðis.